Turcijas aizsardzības ministrija šodien paziņoja, ka Sīrijas režīma spēku atklātajā artilērijas ugunī Idlibas provincē valsts ziemeļa rietumos pirmdien nogalināti 5 turku karavīri un viens armijas līgumdarbinieks. 7 Turcijas karavīri tikuši ievainoti. Ministrija arī norādīja, ka Turcijas armija atklājusi pretuguni, kurā mērķi tikuši iznīcināti. Ankara uzsvēra, ka uzmanīgi seko notikumiem un tiks īstenoti nepieciešamie pasākumi. Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogan šodien paziņoja, ka operācijā, kas uzsākta reaģējot uz turku karavīru apšaudīšanu ar artilēriju, 30 līdz 35 Sīrijas režīmam lojālo spēku kaujinieki tikuši nogalināti. Tāpat viņš piebilda, ka operācijas, lai gādātu par Turcijas tautas un brāļu drošību Idlibā, tiks turpinātas. Prezidents uzsvēra, ka Ankara vienmēr dos pretriecienu tiem, kas uzbrukstās armijai. Saistībā ar operāciju īpašu brīdinājumu neiejaukties Erdogans izteica Krievijai. Viņš brīdināja Krieviju nestāties Turcijai ceļā, jo Ankaras pretinieks neesot Krievija, bet gan Sīrijas režīms. Turku karavīri tika pakļauti apšaudē, neskatoties uz to, ka viņi iepriekš snieguši informāciju par savu atrašanās vietu. Saskaņā ar vienošanos, ko Ankara noslēgusi ar Krieviju, kas atbalsta Sīrijas valdošo režīmu, šajā reģionā izvietoti 12 Turcijas armijas novērošanas posteņi. Vietējie mediji svētdien ziņoja, ka Turcija nosūtījusi papildspēku šo novērošanas posteņu pastiprināšanai. Turcijas ziņu kanāla TRT žurnālists Andrew Hopkins skaidroja, ka tuvākajā laikā būs interesanti vērot to, kāda būs Amerikas Savienoto valstu atbilde uz šiem notikumiem Sīrijā.
No jaunākajiem Erdogana paziņojumiem nav skaidrs, vai Turcija apstāsies pie darbībām, ko tā jau ir veikusi, vai īstenos ko apjomīgāku. Ir ziņas par Turcijas militāro spēku koncentrēšanu pie Sīrijas un Turcijas robežas, netālu no Idlibas. Pagaidām nezinām, kas notiks, un interesanti būs vērot arī ASV atbildi. ASV sūtnis Sīrijā James Jeffries pirms dažām dienām sacīja, ka ir ļoti nobežījies par Turcijas novērošanas posteņiem. Turcija ir NATO dalībvalsts, tāpēc ASV meklē veidus, kā palīdzēt Turcijai. Nedomāju, ka tā būtu ASV militāra operācija šajā reģionā, bet būs interesanti vērot, kāda būs ASV atbilde.
Pēdējo nedēļu laikā Sīrijas režīmam lojālie spēki, kam atbalstu sniedz Krievijas aviācija, pastiprinājuši uzbrukumus Idlibā, kas ir pēdējais vērā ņemamais opozīcijas atbalsta punkts. Ankara bažījas, ka Sīrijas režīma uzbrukums Idlibā var radīt jaunus bēgļu plūdus. Šobrīd Turcijā jau uzturas aptuveni 3,5 miljoni sīriešu bēgļu. Rihards Plūme, Latvijas radio.